Frați și surori, venirea Domnului Iisus ne responsabilizează. Pentru că știți că El vine ca să aducă răsplătire cui? Vă spun eu, El vine să aducă răsplătire, să ia la El pe aceia care seamănă cu El. Însă vine cu mânie împotriva acelora care n-au căpătat chipul Lui. Ce ziceți de asta? Noi ne-am propus în anul acesta să trăim cum a trăit Iisus. Și vrem din toată inima să ia Hristos chip în noi. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu, ca aici pe pământ să fim purtători ai chipului Său. Și aș vrea să conștientizăm această nevoie, dragii mei. Fiecare dintre noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să-i semănăm lui Hristos. În purtarea noastră, în vorbirea noastră, în umblarea noastră, în tot ceea ce facem să-i semănăm lui. Va veni Hristos ca să ia la El pe aceia care au rămas în El. Însă versetul din care ne-am inspirat dezideratul nostru din acest an spune așa: cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Haideți să încercăm, pentru că ne apropiem cu mare viteză de capătul anului, să ne facem această evaluare, să ne punem întrebarea: Doamne, s-a schimbat ceva în chipul meu, în caracterul meu? S-a schimbat în anul acesta ceva în viața mea ca să semăn un pic mai mult cu Tine? Cred că asta ar trebui să fie o preocupare a fiecăruia dintre noi, pentru că vine Domnul Iisus. Și în fața Lui nu putem să ne dăm drept alții, ci în fața Lui vom sta așa cum suntem. Și dacă se va vedea chipul Lui în noi, va fi ferice de noi. Am vrea să continuăm învățătura noastră în căutarea noastră de a vedea cum trebuie să trăim ca să fim mai asemănători Domnului Iisus. Ne aflăm în Predica de pe munte și iată, intrăm în această seară în al șaptelea capitol, în al treilea capitol din Predica de pe munte, pentru că trei capitole are în Evanghelia după Matei Predica de pe munte, capitolele 5, 6 și 7. Am parcurs cu ajutorul Domnului capitolele 5 și 6. Și când mă gândesc că bate la ușă luna decembrie, tare aș vrea să terminăm Predica de pe munte și studiul nostru asupra Predicii de pe munte. De aceea, în această seară, am vrea să citim un pasaj mai lung, adică vrem să citim 12 versete din capitolul 7 din Matei, din Evanghelia după Matei, de la capitolul 7, primele 12 versete. Și așa cum ne-am obișnuit, aș vrea să vă chem și în această seară să le citim împreună. Le putem citi ridicați? Matei, capitolul 7, începând cu versetul 1 și continuând până la versetul 12. Toți împreună. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci orice cine cere, capătă, și cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Amin. Vă rog să vă așezați. În această seară am să vă chem să învățăm de la Domnul, pentru că vrem să trăim ca și El, să învățăm să avem relații corecte ca și Domnul. Ce înțelegem noi prin relații corecte, dacă am întreba, s-ar putea fiecare dintre noi să avem părerea noastră. Dar pasajul din această seară stă înaintea noastră ca să ne arate Domnul prin el ce înseamnă relații corecte. Vedeți, după căderea în păcat, după căderea omului în păcat, una dintre marile probleme ale omului este lipsa de moderație. Omul nu mai știe să fie ponderat în ceea ce face, ci uitați-vă ce se întâmplă cu omul căzut în păcat. Îl vezi că o apucă ba într-o extremă, ba în alta. Și lipsa aceasta de ponderație, lipsa de echilibru, pune într-un mare pericol viața la modul general. Lipsa de echilibru pune în pericol viața de familie. Exemplu. Dacă cineva este familist și înțelege că el trebuie să câștige pâinea cea de toate zilele pentru familie, înțelege un lucru foarte bun, pentru că trebuie să o câștige. Dar dacă se axează cu totul, se duce pe extrema aceasta și numai pâinea cea de toate zilele o vede și uită că el trebuie să petreacă timp cu soția lui, că trebuie să petreacă timp cu copiii lui, ajunge mai devreme sau mai târziu să pună un mare semn de întrebare în dreptul familiei lui. Pentru că familia are și ea nevoile ei. Și nevoia familiei este nu numai nevoia de pâine, ci nevoia familiei este nevoia de a avea relații binecuvântate în cadrul familiei. Cine nu trăiește cu moderație își pune în pericol viața socială. Uitați-vă la oamenii care nu știu să trăiască moderat. Ajung să fie disprețuiți de cei lângă care trăiesc. Și în societate se vor trezi că și-au compromis viața socială. Viața de biserică poate să fie compromisă, viața de credință. Spun ca să folosesc același exemplu. Dacă nu știm decât că trebuie să câștigăm pâinea cea de toate zilele, lucru care e important, dar să nu uităm ce spune Domnul, omul nu va trăi numai cu pâine, ci trebuie să trăiască și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă dau aceste exemple ca să înțelegem că lipsa de moderație poate să creeze probleme mari. Și când vorbesc despre lipsa de moderație, nu mă refer strict la muncă. Știți că există o boală, există un sindrom al oamenilor care mor din cauza faptului că nu știu să se înfrâneze în ceea ce privește munca. Dumnezeu ne-a creat ca să muncim. Și voi spune amin la asta. Dar Dumnezeu ne-a chemat și să ne hrănim sufletele. Și zic de două ori amin, amin la asta. Veniți așadar să înțelegem, dragii mei, că lipsa aceasta de ponderație este foarte păguboasă. Și zic încă o dată, de la căderea omului în păcat. Însă lipsa aceasta de ponderație, lipsa de echilibru, creează mari probleme și în ceea ce privește viața noastră de biserică. Pot să vă dau exemple în sensul acesta. Uitați-vă, sunt oameni care iau Scriptura în mână. Și e ciudat, unii cu Scriptura în mână se rătăcesc. Și alții cu Scriptura în mână au calea luminată înainte și se duc spre împărăția cerească. Dar cum se face că unii se rătăcesc cu Scriptura în mână? Știți cum se face? Sunt unii care citesc în Scriptură ca să găsească în ea ce le place lor să găsească. Adică o citesc într-un mod foarte subiectiv. Și te miri să vezi că sunt oameni care în tot ce citesc în Scriptură ei găsesc chițibușul acela micuț care le e tare drag lor. Exemplu. Știți că Domnul ne-a chemat, că vom avea duminică cina Domnului. Da? Domnul ne-a chemat să participăm la cina Domnului, să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui până va veni El. Și cina Domnului are un scop clar și precis pe paginile Sfintelor Scripturi. Ea înseamnă părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu cei ce stau la masa Domnului. Părtășia cu frații, cu ucenicii care stau la masa Domnului. Ăsta este scopul cinei. Sigur că scopul ei este să vestească moartea Domnului până va veni El, dar acestea toate oferă părtășia în jurul a ceea ce a făcut Hristos. Și sunt oameni care citesc în Scriptură și se uită pe acolo și văd. În seara în care a fost vândut, Domnul a luat o pâine. Și mai citesc, și Domnul a luat paharul și l-a binecuvântat. Și vin ei și zic, nu-i bine cum se dă cina Domnului. Nu. Dacă e numai cu un pahar, e bună. Dacă nu bem toți dintr-un pahar, nu-i bună cina Domnului și noi nu luăm cina Domnului. Dacă nu e o pâine, o singură pâine, noi nu luăm cina Domnului. Știți ce fac bieții oameni? Se duc într-o extremă și se privează pe ei înșiși de ceea ce este cu adevărat important. Adică se privează de părtășia bisericii, se privează de părtășia cu Dumnezeu la masa Domnului, pentru că au văzut ei chițibușul care le place lor. Și stai și zici, Doamne, cum îi duc extremele pe unii în rătăcire. Sunt alții care nu vor nici cum să vadă zeciuiala pe paginile Sfintelor Scripturii. Nu știu cum n-o văd unii, că înțeapă câteodată, așa, te înțeapă în ochi când citești Scriptura. O vezi peste tot. Te uiți în perioada patriarhilor, zeciuială. Te uiți la Avram, zeciuială. Te uiți la Iacov, zeciuială. Te uiți mai apoi în legea lui Moise, zeciuială. Te uiți mai apoi în Noul Testament și îl vezi pe Domnul Iisus că îi mustră pe farisei și știți ce le spune? Voi dați zeciuială din asta, din asta și din asta, dar lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege. Și știți ce spune Domnul? Faceți-le și pe astea, dar să nu le lăsați nefăcute nici pe celelalte. Care celelalte? Zeciuielile. Și vin după aia oamenii și zic, nu, frate, noi am găsit în Scriptură că există o lege a slobozeniei. Noi nu mai suntem sub lege. Dar cine a spus că suntem sub lege? Bieții oameni, când caută ce le place din Scriptură, vor găsi ce le place lor în Scriptură. Ce frumos spune prorocul, poate greșesc când zic frumos, ce mustrător vorbește prorocul când zice așa, ce bine știi să-ți cauți căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Ajungi să iei chiar și Scriptura și să o folosești în interesele tale. Dragii mei, Scriptura ne-a fost lăsată ca prin ea să ne mântuiască Domnul sufletul prin ascultarea de ea. Nu este Scriptura lăsată ca noi să căutăm să ne strâmbăm căile noastre după cum ne place nouă. Și atunci aș vrea să înțelegem în această seară, dragii mei, că lipsa aceasta de echilibru ne deformează privirea adesea și ne face să vedem lucrurile nu cum vrea Dumnezeu să le vedem. Știți că există boli de vedere și din punct de vedere spiritual? Așa cum, uitați-vă la mine că port ochelari, din cauza că ochiul nu e în regulă. O, câți ar trebui să purtăm ochelari spirituali. Pentru că vederea noastră spirituală este adesea deformată și vedem lucrurile în mod disproporționat. Ei bine, în această seară aș vrea să-L lăsăm pe Domnul să ne învețe din pasajul acesta al Scripturii că noi trebuie să vedem lucrurile în mod corect. Să ne reglăm privirea prin Duhul Sfânt ca să vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Uitați-vă, în pasajul acesta există trei secțiuni. E secțiunea despre judecăți, apoi e secțiunea despre rugăciune și este versetul 12 care spune tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-l și voi la fel. Aș vrea să facem din aceste secțiuni trei puncte pentru învățătura din această seară, trei puncte ale predicii de învățătură din această seară și să învățăm că Dumnezeu este cât se poate de interesat să ne vadă că vedem lucrurile și privim lucrurile în mod corect. Întâi, trebuie să învățăm să ne privim corect pe noi înșine, apoi trebuie să învățăm să-L privim corect pe Dumnezeu și apoi trebuie să învățăm să-I privim corect pe oamenii din jurul nostru. Și eu zic, Doamne, ajută-ne să învățăm asta. Întâi, trebuie să învățăm să ne privim corect pe noi înșine. Uitați-vă ce spune pasajul acesta. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Și va zice cineva, pentru că e acolo paiul, îl văd. Ce, mă cheamă Domnul să fiu orb? Nu, nu ne cheamă Domnul să fim orbi, dar ne cheamă Domnul să vedem întâi ceea ce trebuie văzut, să nu vedem lucrurile disproporționat. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna, bârnoaca din ochiul tău? Vedeți ce se întâmplă, dragii mei? Se întâmplă că nu ne privim corect pe noi înșine. Cum e asta? Când zice Scriptura, nu judecați ca să nu fiți judecați, n-aș vrea să înțelegem lucrurile greșit. Vedeți? Judecățile sunt de multe feluri. La tribunal e judecată. Și să știți că Dumnezeu a lăsat ca să fie în societate judecăți. Dar chiar în pasajul pe care l-am citit, Dumnezeu ne cheamă să judecăm. Știți ce zice versetul 6? Să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Păi ce înseamnă asta? Să judecăm ce e sfânt și să judecăm că astea nu le putem da oriunde. Cu alte cuvinte, să avem discernământ, vrea Dumnezeu. Dar ce înseamnă atunci nu judecați, să nu fiți judecați? Cred că știm noi fiecare la ce judecată se referă Domnul aici. Pentru că tot, uitați-vă, în același text, dar versetul pe care nu l-am citit, versetul 15 din același capitol, zice, păziți-vă de prorocii mincinoși. Și aici trebuie să judecăm cine minte, cine nu minte. Deci Dumnezeu vrea să judecăm, dar e un anumit fel de judecată care este urâtă înaintea lui Dumnezeu. Este judecata aceea în care eu mă uit cu dispreț la aproapele meu, pentru că-i văd greșelile, pentru că-i văd paiul. Și când colo eu nu văd bârnoca din ochiul meu. Și lucrul acesta nu-i place lui Dumnezeu. Adică, dragii mei, aș vrea să înțelegem, suntem chemați să judecăm, dar să judecăm cu dreptate. Suntem chemați să judecăm, de exemplu, prorocii după roadele lor. Suntem chemați să judecăm cuvintele cuiva prin prisma adevărului. Însă Dumnezeu interzice judecata disprețuitoare la adresa altora. Adică Dumnezeu nu este bucuros să ne vadă că noi vedem disproporționat răul din viața cuiva. Na, acum asta e foarte simplu și la îndemână. Să ne uităm la cel de lângă noi și să vedem greșelile lui. Nu e așa că se văd foarte bine greșelile celui de lângă noi. Dacă stăm lângă cineva pentru o vreme, imediat vedem. Mai ieri, cineva a sunat la noi la sonerie și a zis: aș vrea să discutăm, erau două persoane, am venit să discutăm despre un sondaj de opinie, vrem să facem un sondaj de opinie despre mass media creștină sau religioasă sau așa ceva. Și am zis, sunt tocmai pe picior de plecare, trebuia să plec. Scuzați-mă, și am zis, vă punem niște materiale în cutia de poștă. M-am uitat la materiale din cutia de poștă, de fapt nu era vorba de un sondaj de opinie, era vorba de reclamă la niște emisiuni religioase pe care o anumită denominație le face. Și am stat și am zis, femeile acestea n-au spus adevărul. Imediat, primul meu gând a fost acesta. N-au spus adevărul. M-au luat cu sondaje de opinie când trebuia să spună, domnule, vrem să te chemăm să urmărești cu tare emisiunea noastră sau altceva de felul acesta. Vedeți cât de repede ne duce mintea spre a judeca? M-am dat exemplu pe mine ca să înțelegem că fiecare dintre noi suntem foarte deschiși spre a da notă celui de lângă noi. Însă ceea ce este problematic este că suntem foarte exigenți la nota pe care o dăm celui de lângă noi. Și suntem foarte indulgenți când este vorba de nota pe care ne-o dăm nouă. Și când Domnul ne cheamă să învățăm să privim lucrurile în ceea ce ne privește corect, să învățăm să ne privim corect pe noi înșine, ce înseamnă aceasta, dragii mei? Aceasta înseamnă că va trebui întâi și întâi să fim exigenți cu noi înșine și ceva mai puțin exigenți, dacă se poate, cu ceilalți. De fapt, Scriptura ne spune să fim exigenți în aceeași măsură și cu alții ca și cu noi. Totdeauna suntem tentați. De când a căzut Adam în păcat, tendința lui a fost aceasta, să arate că mai vinovat decât el e altcineva. Ce ai făcut, Adame? A stat și s-a gândit, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o Tu. Aici e problema. Înțelegem că e în structura noastră, e în felul nostru de a fi a oamenilor care au fost pătrunși de păcatul adamic. Este în noi această tendință de a ne vedea pe noi un pic mai buni. Adam se vede un pic mai bun ca Eva. Există tendința aceasta să ne comparăm cu alții. Și lucrul acesta nu place Domnului. Și întorcându-ne la ceea ce spune pasajul nostru, nu judecați ca să nu fiți judecați. Judecata aceasta disprețuitoare pe care o osândește Domnul este judecata aceea care presupune oarecare aroganță, pentru că te crezi îndreptățit să faci ceea ce, de fapt, numai Dumnezeu este îndreptățit să facă. Știți dumneavoastră că noi când judecăm și dăm notă cuiva, noi nu avem toate datele problemei. Un profesor la școală când dă notă cuiva, îi dă notă pe baza a ceea ce este scris. Se uită în față, pe foaia de examen și zice, pe baza a ceea ce văd cu ochii mei îi dau notă. Dar noi când îi dăm notă aproapelui nostru, știți că noi nu avem toate datele problemei? Știți că noi n-am fost încălțați cu papucii lui ca să știm exact circumstanțele în care a fost el? Circumstanțele în care a fost ispitit el, noi nu le cunoaștem? Și poate dacă eram noi în papucii lui, poate o făceam mai lată? Dar ne grăbim foarte repede să-i dăm notă celuilalt. Și lucrul acesta nu-i place lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi nu suntem îndreptățiți. Pentru că nu înțelegem întreaga dimensiune a lucrurilor. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să dovedim generozitate cu alții, bunătate față de alții și să căutăm să fim exigenți cu noi înșine. Primul punct al predicii noastre din această seară este acesta. Să învățăm să ne privim corect pe noi înșine. Acum, luați în calcul. Vezi foarte repede și foarte lesne paiul. Ce e paiul? Paiul e ceva micuț în comparație cu bârna. Și Domnul spune că aici este marea greșeală a celor ce judecă. A celor ce judecă în mod disprețuitor. Foarte repede, sunt foarte atenți la paiul din ochiul cuiva. Și se apropie foarte grăbiți să-i scoată paiul și când colo bârna din ochiul lor îl lovește pe celălalt. Și în loc să-și scoată bârna din ochi, se grăbește să scoată paiul din ochiul altuia. Frați și surori, aș vrea să înțelegem astăzi că suntem chemați să ne privim corect pe noi înșine. Să ne judecăm cu multă exigență pe noi, la asta ne cheamă Domnul, să fim exigenți față de noi înșine și abia apoi să dovedim exigență față de alții. Noi toți avem paie și bârne, pentru că nu suntem desăvârșiți niciunul dintre noi. La fiecare dintre noi se găsește ba paie, ba bârnă. Bine ar fi să ne vedem bârna, adică să fim mai exigenți cu noi înșine și mai puțin exigenți cu alții. Doamne, ajută-ne! De ce spun asta, dragii mei? Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne vede. Spun lucrul acesta pentru că Dumnezeu ne cere să ne judecăm și pe noi cu aceeași măsură cu care îi judecăm pe alții. Știți povestea aia, o învățam noi la școală, a lui Donici, despre cuza și ocaua mică și ocaua mare. Cuza domnitor a stabilit niște unități de măsură, a stabilit cum trebuie să fie ocaua cu care se vinde. Și la un moment dat s-a îmbrăcat în țăran, peste uniforma lui, s-a îmbrăcat în țăran și s-a dus prin piață, s-a făcut că vrea să vândă și el ceva. Asta ne aducem aminte de pe vremea când eram la școală, nu? S-a făcut că vinde ceva și s-a dus la negustor și a cumpărat negustorul de la el lapte, folosind ocaua nu știu care, și în schimb trebuia să-i dea un de lemn. Și a zis omul care vindea laptele, cuza, îmbrăcat în haine de țăran, a zis, dar dăm cu aceeași oca, tot cu ocaua aceea. Păi cum să-ți dau cu asta, că asta e plină de lapte? Și atunci zice, îți dau cu alta. Da, da, aia s-ar putea să fie mai mică. Și a zis, asă că nu te uita tu la din astea, nu băga tu în seama astea. Și a început să-i dea cu ocaua mai mică. Și atunci cuza și-a dat jos haina de țăran, a înlemnit vânzătorul acela, a cerut milă și zice povestea că a dat ordin cuza ca omul să fie purtat cu cele două cale prin localitate, prin târg, și să strige mereu, cu asta nu, cu asta da, cu asta nu, cu asta da. Ei bine, mă tem că povestea lui Cuza tare se va împlini într-o zi în fața Domnului, care vede foarte bine măsura cu care măsurăm. Dacă măsurăm altora cu mai multă exigență decât ceea ce măsurăm în dreptul nostru, s-ar putea într-o zi să dăm socoteală în fața Marelui Stăpân. Tocmai de aceea zice Scriptura, uitați-vă ce spune în Proverbe 16 cu 11. Scriptura spune cât se poate de clar, cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântăriți sunt lucrarea Lui. Uitați-vă ce spune Proverbe 11 cu primul verset. Proverbe 11 cu 1 spune, cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Trebuie așadar să fim foarte atenți, ca nu cumva să ne trezim în condiția lupului moralist din fabula lui Alexandrescu. Pentru că lupul făcea morală altora pentru lucruri de care el însuși era vinovat. Haideți să înțelegem că Domnul Iisus în pasajul acesta ne cheamă să nu avem despre noi o părere mai înaltă decât se cuvine. Și acum vă chem să citim împreună acest verset din Roman 12 cu 3. Haideți să-l citim toți împreună cu nădejdea că vom începe să ne vedem corect pe noi înșine. prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Amin. Prin urmare, dragii mei, mă rog Domnului să învățăm să ne privim corect pe noi înșine. Asta este marea problemă a multor oameni astăzi. Îi chem pe unii la pocăință. Și stau și zic să mă pocăiesc ca și ăla. Și spun, nu ca și ăla. Tu trebuie să te pocăiești cum îi place Domnului, nu ca și ăla. Și bieții oameni stau și se compară. Și tot timpul vor găsi motive să spună că cineva e mai rău ca ei, tot timpul vor găsi motive să spună că ei sunt ceva mai bun decât alții. Fie ca Domnul să ne înțelepțească pe fiecare dintre noi, să ne privim corect pe noi înșine. Amin. În al doilea rând, pasajul acesta ne cheamă la rugăciune. De ce? Pentru că suntem datori să învățăm să-L privim corect pe Dumnezeu. Sunt atâția oameni care nu-L privesc corect pe Dumnezeu. Sunt oameni care se uită spre Dumnezeu și văd în El un fel de polițist care stă gata să-L atingă pe fiecare greșitor. Sunt alții care se uită spre Dumnezeu și văd în El o persoană cu care își pot permite să se tragă de șireturi, crezând că ei pot să fie foarte familiarizați cu Dumnezeu, să facă orice și totul este permis. Sfânta Scriptură ne cheamă să învățăm să-L privim pe Dumnezeu în mod corect. Ce înseamnă să-L privim în mod corect pe Dumnezeu? Înseamnă să facem eforturi să-L cunoaștem pe Dumnezeu, așa cum este El. De aceea e important, frați și surori, să citim în Scriptură. De aceea e important să ascultăm predici. De aceea este important să avem părtășie frățească, că în părtășiile noastre frățești să-L cunoaștem pe Domnul. Și ceea ce aș vrea să înțelegem este că Dumnezeu se prezintă în cuvântul acesta ucenicilor ca un tată. Și El este un tată pentru toți aceia care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Tuturor celor ce L-au primit, El le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să înțelegem că se ridică întrebări în mintea fiecăruia dintre noi. Ne cheamă Domnul la rugăciune. Cum e Dumnezeu ăsta? Este El un Dumnezeu atotștiutor? Este Dumnezeul acesta Tatăl nostru? Dacă e Tată, e binevoitor să ne dea ce avem nevoie. Atunci de ce ne cere să ne rugăm? Dacă e Tată și e bun și e binevoitor să ne dea și știe tot ce avem nevoie, de ce mai trebuie să ne rugăm? Și interesant cum spune Scriptura, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Ce înseamnă asta? Dragii mei, aș vrea să înțelegem, mare e Domnul. Dumnezeu ca și creator dă multe lucruri oamenilor, chiar dacă oamenii nu le cer. Nu e așa că ne dă aer fără să cerem? Câți v-ați rugat pentru aer în această zi? Eu nu. Dar slăvit să fie Domnul, uitați-vă, îmi pot umple pieptul cu aer. Sunt lucruri pe care ni le dă Creatorul fără să le cerem și El face să fie date lucrurile acestea și celor buni și celor răi, face să strălucească soarele Lui și peste unii și peste alții. Dar sunt lucruri care vizează răscumpărarea pe care Dumnezeu nu le dă decât ca urmare a cererii. De exemplu, mântuirea Dumnezeu nu o dă decât celor ce o cer. Nu-i așa? Iertarea nu o dă Dumnezeu decât celor ce cer iertare. Pacea cu Dumnezeu, Dumnezeu nu o dă decât celor ce cer să aibă pace cu Dumnezeu. Și atunci mă adresez nouă, celor ce am primit dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. De ce totuși noi, copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm și să-i cerem Dumnezeului care știe de ce avem nevoie și care este un tată bun și ne dă tot ceea ce avem trebuință, cu bucurie? De ce? De ce ne spune să ne rugăm? Atenție, frați și surori, rugăciunea în ultimă instanță nu-L ajută pe Dumnezeu cu nimic. Rugăciunea ne ajută pe noi. De ce? De ce vrea Dumnezeu să ne rugăm? Știți de ce? Pentru că sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le dă chiar dacă le cerem. Apostolul Pavel s-a rugat de 3 ori, Doamne, ia-mi țepușul! Și Dumnezeu nu i-l-a luat. De ce? A zis Pavel mai târziu când s-a apucat să scrie. Ce Dumnezeu nu mi l-a luat ca să nu mă îngânf. Și a zis, harul meu ți este îndeajuns ca să nu mă îngânf. Înțelegem noi că sunt lucruri pe care atotștiutorul Dumnezeu le vede mai bine decât noi și știe mai bine decât noi ce ne este de folos și ce nu. Și atunci când ne rugăm, nu oricum, uitați-vă, cereți, căutați, bateți. Toate acestea înseamnă efort. Când faci efortul în rugăciune, să stai înaintea lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Acolo Dumnezeu pune în acord voia ta cu voia Lui. În rugăciune Dumnezeu pune în acord voia Lui cu voia ta. A stat Domnul Iisus Hristos ca om și a zis, Tată, dacă este cu putință, s-a rugat puțin Domnul. S-a dus în grădină și s-a rugat un ceas, s-a rugat, s-a întors, i-a găsit dormind, s-a mai dus și s-a mai rugat un ceas, i-a găsit dormind, s-a mai dus și s-a mai rugat un ceas, i-a găsit dormind. Ce spune Scriptura că s-a rugat? Se ruga așa. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul. S-a rugat pentru îndepărtarea paharului ca om. Dar știți ce se întâmplă? El este lăsat ca exemplu, ca material didactic pentru noi, să înțelegem ceva. Știți cum a fost încheierea rugăciunii Domnului? Dumnezeu a acordat voința omului Hristos, omului Iisus, cu voința lui Dumnezeu și a zis, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Înțelegem noi că în rugăciune, în realitate, Dumnezeu ne schimbă pe noi, schimbă felul nostru de a fi. De aceea este important să înțelegem, dragii mei, că noi suntem chemați să avem o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu, să învățăm să-L privim corect pe Dumnezeu. Ne-am imaginat poate că Dumnezeu și m-am întâlnit oameni care par foarte supărați, m-am rugat și Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Păi nu prea te-ai rugat, frate, că dacă te rugai cu adevărat, Dumnezeu celor ce se roagă cu adevărat, Dumnezeu le ascultă rugăciunea, dar nu garantează nicăieri că face Dumnezeu ce vor ei. Dumnezeu le ascultă rugăciunea și când te rogi cu adevărat, numai te trezești că zici, Doamne, Tu ești mai înțelept ca mine, Tu știi cum trebuie să fiu. Înțelegem noi? Trebuie să-L vedem corect pe Dumnezeu și în mod corect ce vedem când ne uităm spre Dumnezeu? Vedem un Tată bun, un Tată care le dă copiilor Lui tot ceea ce este folositor pentru ei. Amin. Asta trebuie să vedem, să-L vedem corect pe Dumnezeu, a-L privi cu toată încrederea, ca pe un tată care este cu adevărat interesat de binele suprem al copiilor Lui. Să învățăm să ne privim corect pe noi înșine, să învățăm să-L privim corect pe Dumnezeu, să învățăm să-I privim corect pe cei din jur. A-L vedea corect pe cel de lângă tine înseamnă, cum am spus, să folosești exact aceeași măsură și pentru tine ca pentru el. Știți ceva? Oamenii de lângă noi sunt exact ca noi. În ce fel? Oameni cu năzuințele lor, oameni cu slăbiciunile lor, oameni cu neputințele lor, oameni cu dorințele lor, oameni care se simt importanți cum ne simțim fiecare dintre noi, că așa definea un mare filozof omul, zicea, omul este ființa care se crede centrul universului. Numai se crede, fiecare se crede centrul universului. Și vrea în jurul lui să se zicem noi, stai frate, că eu nu mă cred centrul universului. Nu te crezi, dar totul raportezi la tine, nu-i așa? Totul se raportează la tine. Haideți așadar să înțelegem că suntem chemați să-i privim corect pe cei din jurul nostru. Și ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă să-i privim pe cei din jurul nostru cu aceeași indulgență cu care ne privim pe noi. Și atenție ce spune versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Faceți-l și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Pentru că legea și prorocii se însumează în două porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică, tocmai aceasta vrea Dumnezeu, să-L privim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Atunci, vreau să spun că e foarte important cum îi privim pe cei din jur. Tendința noastră este să-i privim întotdeauna puțin mai slabi, să-i judecăm, însă Dumnezeu spune să-i privim pe cei din jur cu aceeași lentilă cu care ne privim pe noi. Prin aceeași ochelari să ne uităm spre ei, prin ochelarii cu care ne uităm spre noi înșine. De ce aceasta? Dragii mei, zice un cuvânt din Galateni, capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Știți că au românii o vorbă care zice așa, se învârte roata. O știți pe asta? Roata se învârte. Și interesant, așa de bine se învârte. Situațiile pe care le-a creat cineva, mie mi-a fost dat, nu sunt un om chiar atât de bătrân, nu? Sau ce ziceți? Nu sunt chiar atât de bătrân, dar mi-a fost dat să văd câteva situații în viață în care am zis, interesant, așa i-a făcut ăsta lucutare și uite cum îi face altului. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-l și voi la fel. Adică privește-l corect pe cel de lângă tine, ca pe un om cu nevoi, ca pe un om tot atât de important în ochii lui Dumnezeu, cum ești tu de important. Să nu crezi că ai un destin mesianic mai aparte decât un alt om. Toți suntem importanți în ochii Domnului. De aceea Dumnezeu este interesat să-l privim pe cel de lângă noi în mod corect. Pentru că ne întâlnim, vom secera ceea ce am semănat. Și vai de cei ce seamănă vânt. Osea, capitolul 8, cu versetul 7. Știți ce spune acolo? Cine seamănă vânt, seceră furtună. Vai de acela care se poartă în relațiile cu semenul lui cu dispreț. Vai de acela care nu-l tratează pe aproapele lui și nu-l privește în mod corect, ci-l tratează în mod disprețuitor. Pentru că omul acela seamănă vânt și va culege furtună. Cei de lângă noi, dragii mei, sunt oameni în atenția lui Dumnezeu, care sunt importanți pentru Dumnezeu și de aceea trebuie să ne uităm la ei în mod corect, să semănăm corect în raport cu ei. Tot Osea, prorocul, spune în capitolul 10 cu versetul 12, zice, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Vrei să ai îndurare? Seamănă neprihănire. Uită-te la semenul tău într-un mod corect, așa cum se uită Dumnezeu. Și știți cum se uită Dumnezeu? Se uită cu milă spre omul care greșește. Și de-abia așteaptă Dumnezeu să-l vadă că vine să-și ceară iertare, să se pocăiască. Așa trebuie să învățăm să ne uităm la oameni. Cum se uită Dumnezeu? Adică să ne uităm în mod corect. De ce aceasta? Pentru că, atenție, există o lege a secerișului. Să nu uităm niciodată. Câteodată uităm acest lucru. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și atenție, vine o zi a secerișului. Vine o zi a secerișului. Unde ați pomenit pentru cei ce seamănă primăvara să nu culeagă toamna, decât în cazuri cu totul de excepție când a venit o catastrofă? Omul care seamănă va și secera. Și să nu uităm, legea secerișului spune așa, întotdeauna secerăm ce am semănat, nu altceva. Nu semeni mere să culegi pere. Ci întotdeauna ce ai semănat, semeni ură și răutate, culegi ură și răutate. Semeni dispreț pentru aproapele tău, vei culege dispreț într-o zi. Și vai, Doamne, Ajută-ne să nu cumva să culegem disprețul tău într-o zi, la capăt, că faptele unora vin înainte la judecată, faptele altora rămân. Legea secerișului spune că întotdeauna culegem ce am semănat, dar știți ce mai spune legea secerișului? Că uneori culegem mai mult decât am semănat. Ce ziceți de asta? Câteodată mai mult decât am semănat. Că semănăm un pumn și culegem o găleată. De aceea e foarte important cum ne raportăm la cei din jurul nostru. E foarte important să vedem cum ne raportăm la ei. Pentru că ce zice legea asta secerișului? Totdeauna secerișul în alt anotimp decât semănatul. Știți asta? Semănăm primăvara și zicem noi, cine-i ca noi? Dar atenție, după primăvară vine vara și vine și toamna după aceea. Și tot vine o vreme a secerișului. De aceea ferice de oamenii care înțeleg să trăiască cum a trăit Iisus, care înțeleg să se raporteze în mod corect la cei din jur. Ce înseamnă să te raportezi corect la cei din jur? Pentru că n-aș vrea să trecem peste asta, deși se apropie ora încheierii. Este un verset acolo care spune, nu dați mărgăritarele voastre în gura porcilor. A te raporta corect la oameni nu înseamnă a fi orb, nu înseamnă nici a fi naiv. Sunt valori pe care noi trebuie să le discernem bine. Ceea ce este valoare pentru noi, că s-ar putea cineva, citind acest pasaj din Scriptură, să zică, frate Nelu, ai trecut peste versetul acesta așa ușor, e drept că am trecut repede peste tot. Versetul acesta vine să ne spună că există niște valori pe care noi trebuie să le prețuim. Evanghelia este o valoare, de exemplu. Bine este să ne ducem cu Evanghelia la oameni, dar atenție! Acolo unde vedem că Evanghelia, în loc să fie primită, este disprețuită și călcată în picioare și oamenii în loc să se bucure de ea, blasfemiază pe Domnul, acolo nu ești obligat să mai arunci mărgăritare, ceea ce este scump pentru tine. Nu. Nu te obligă Domnul la asta, ci uită-te bine cine este omul căruia îi spui. Orice om are dreptul să audă Evanghelia, orice om are dreptul să audă mărturia ta frumoasă. Dar atenție, în momentul în care vezi că mărturia ta este folosită pentru batjocorirea numelui lui Dumnezeu, oprește-te. Așa i-a învățat Domnul pe ucenicii lui altădată, duceți-vă în fiecare cetate și propovăduiți. Dacă nu vă vor primi, scuturați-vă praful și lăsați-i în pace. E un principiu. Un principiu de care trebuie să ținem cont, care este foarte important. Suntem chemați așadar să ne privim corect pe noi înșine? Suntem chemați să-L privim corect pe Dumnezeu și suntem chemați să-I privim corect pe oameni? Eu zic astăzi, Doamne, dă-ne înțelepciune să învățăm ce înseamnă corect. A ne privi corect pe noi înșine înseamnă a fi exigenți cu noi, chiar mai exigenți decât cu alții. Să ne vedem păcatul și să căutăm să ne pocăim de el. A fi omul care îl privește corect pe Dumnezeu înseamnă a înțelege că El este un tată bun care vrea binele suprem al copiilor săi. Și a-i privi corect pe cei din jur înseamnă a înțelege că ei sunt ca și tine, oameni cu aceleași nevoi, cu aceleași slăbiciuni. Și atunci când cineva dintre ei a căzut în păcat, înainte de a-l judeca, ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Doamne, deschide-ne ochii să vedem corect. Dar pentru aceasta vrem să ne rugăm lui Dumnezeu. De aceea vă chem să ne ridicăm, vă chem să stăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi preocupați de binele nostru spiritual. Vrem să trăim cum a trăit Iisus. Preocupați de binele nostru spiritual să zicem, Doamne, ajută-ne să-i vedem pe oameni cum îi vezi Tu. Ajută-ne să ne vedem pe noi înșine așa cum ne vezi Tu, ajută-ne să Te vedem pe Tine așa cum ești în realitate, Doamne.